Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Muravyibuka hari hijya ejo igihe inama rukokoma y'indero yarangira hari Bujumbura barashize ku mugaragaro ibintu ngendegwako kugira ngo kanovera mu ndero kagaruke mu Burundi. Baravuze ko hari ingorane z'ubukene bw'abigisha, ubukene bw'amafaranga akoreshwa muri ico gisata, ubwinshi bw'abanyeshure haba mu mashure shingiro mbere gushika muri kaminuza. Baravuze ibitari bike bategerezwa gukorera ko kugira ngo indero igarukane akanovera mu Burundi. Mu kiganiro rero ku isoko cyo kuri wa 18 ruheshi mu 2022 tuza kugaruka kuri ibyo byose. Turafise umutumire ni mwigisha Libera ntibashira kandi Libera ntibashira kandi mwebwe mwarakurikiranye iyo nama rukokoma naho mwari kure. Ni nama yaciye ku buhinga nguruka na bumenyi bita Zoom. Ikibazo cy'uburyo cyaragarutse mu mashure shingiro, baravuze ibintu by'ubukene bw'intebe. Icyegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza we yasabye ko ababyeyi imvukira abanyagihugu kujya bubaka amashure ko ariko boterera no mukugura intebe zijya muri aya mashure. Ishure ryose rikubakwa ariko rigaca rironka n'intebe zijamo. Mwebwe ivyo muvyumvira kwiki?
Erega abarundi baraterera ngo barariha amakori bariha niyo cyatezwa kufasha leta gutunganya icyo leta ijejwe. Mu bihugu byose ku isi leta itegerezwa kwigisha ugwaruka kugira rutegure kazoza k'icyo gihugu. Ubwa kabiri leta itezwa kuvuza population abanyagihugu ba bico gihugu. Ubwa gatatu iteza gushaya imigambi n'imigabo y'ukugaburira abanyagihugu. Muca make rero ivyo cegera cy'umukuru w'igihugu yavuze ni nguko novuga yuko mbega bigenze uko leta izo cikora iki y'amakore azoja hehe. Ni nguko boba bagize demisiyati twebwe ivyerekeye igisata c'indero hafiye n'ibyirabi leta turakwemo akarenga nico kimwe. Oya nuzeye abavyeyi barafasha kuko bariha amakori mu buryo butandukanye. Ayo makori nayo niyo afasha akoreshwa kwigisha abanyagihugu, kuvuza abanyagihugu no kugaburira abanyagihugu. Kubagaburira nshaka kuvuga gushiraho politiki nziza ituma umwimbu ugwigira. Abagronome bagakora bagafasha abanyagihugu bakigisha ingene basasirikawa n'ibindi. Muca make rero ivyo yavuze nibikwiye gusubirwamo.
Mu nama rukokoma nyene mwebwe mwarashikirije aho muhagaze ku bijanye n'amashure bita y'akarorero, mwavuze ko adakenewe mu bisanzwe ko bari kugerageza ahubwo amashure yose akaba y'akarorero.
Ibijanye n'ivyo ariko ndavuga ko leta n'umuvyeyi umubyeyi agira ati abana n'abakarorero n'incabwenge n'abakozi haba nabo nibigaba. Ahubwo ugerageza gufasha bose ku rugero rumwe kugira ubagire abantu, ni ukuvuga abana baciye ubwenge, abana bubaha, abana bafise ubuntu n'ubushingantahe, kugira ubategure kuzoba muri sosiyete no gutorera ingorane zizobashikira. Leta ntishobora kuvuga ati aya mashure ni ay'akarorero. Oya, yateza kugira iti reka nshiremo inguvu ndondere uburyo kugira amashuri yose abe ay'akarorero, kuko amashuri yose yigisha abana b'igihugu, aya mashuri yose ategura ugwaruka kuzoba Burundi bw'ejo.
Ikibazo cy'abigisha barakivuze nacyo nyine cyane, cuko abigisha usanga batize ubuhinga bwo kwigisha. Mbere bavuze ko icyo iyo ngorane ihari no muri kaminuza. Nk'icyo kibazo mubona cyotoregwa inyishu gute?
Nibyo cyane. Mu 2005 havuzwe yuko abana bose bagezura ku ishuri yiga ku buntu, kandi si ibyo, ni kinyoma kibishe kuko murazi neza amahera ababyeyi batanga ko ari menshi. Hari yaje kuturaba yo kuri umunyezamu arayo kubaka ibinabiriya, ayo mahera ni menshi cyane. Hari igihe mu mashuri amwe arashika 60,000, ariko imbere y'uko iyo ngingo ivugwa bari 1,500,000. Ivyo rero vyatumye abana ba benshi mashure, hanyuma leta itangura guhakazi abatigeze biga cyo kwigisha ushika naho uno munsi kwera imarifona gira hariho abarimo bigisha indimi batavuga kuko baraneza na fikira reforme de profonde amata umwari migisha indimi zine igifaransa icyongereza igiswahili n'ikirundi hariho rero benshi bigisha ururimi bategeze biga batavuga mucamwumva akanovera ingene gatituka rero hanyuma icyo navuga ni uko hariho mu gifaransa bakwita formation initiale ni ukuvuga kwigisha abanyeshuri kwigisha ibintu bya pedagogi ibyo rero hari abarimu bakeyi banonosore ibyo kwiga aricyo gituma mbere guserukira amasendika yasabye yuko boshyirwaho amashuri yigisha ibyo kwigisha mu ntara zitandukanye hakaba ishuri rijejwe kwigisha gutegura urwaruka kwigisha muri kaminuza kera hariho politique de formation des formateurs barungikwa hanze bagatahuka imyaka ine cyangwa itanu iheze na diplome ya dora basanksione par kwandika igitabo igitabo hakaba harimwo ikintu gishasha publication yemewe n'abandi bahinga uno munsi rero Jesus is an abiriho navyo abiriho bikubwa neza cyo nakuvuga rero nuko nkuko abasenikaliste bavuze nuko subiramwo inyigisho za gutegura abarimu bazokwigisha muri maternelle primaire na secondaire bwa kabiri nuko abarimu bakaririza ubwenge ibyo bita recyclage nkuko abasenikaliste bayisabye rimwe mu myaka itatu kuko ubuhinga bw'igihugu kwigisha burahinduka teknoloji irahinduka ku byerekeye kaminuza naho nyine ufise doktora si ukuvuga yuko ubuzi ufise ubuhinga bukwiye bwo kwigisha nicyo gituma hakwiye gushyirwaho naho nyine icyo ni ukwita formation continue des enseignants mu bijyanye n'ukwigisha muri kaminuza na cyane cyane no kuri ubu gukoresha ubuhinga bwa none bita numerike mu gifaransa pedagogi universite numerike icyo navuga ni uko hariho abarundi benshi bigisha mu makaminuza atandukanye yo ku isi barashobora gufasha mu gukarisha ubwenge bwa bagenzi babo bigisha muri za kaminuza z'uburundi aho oye ndimwo turashobora kubitanga gufasha tutiriwe turaja n'i Burundi dukoresha ubuhinga bwa none
ibijyanye n'igitigiri cy'umurengera mu masomero ingurane ihabwa abanyeshuri bo muri kaminuza bita pre-bourse hamwe n'ibijyanye n'ubushakashatsi birimo mu byavugiwe muri iyo nama rukokoma ku munsi wa gatandatu uza tukazobashikiriza icyo umutumire wacu Libera ntibashira kandi abivuga ko aha rero akaba ariho harangiriye igice cya mbere cy'ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 18 ruheshi mu 2022 mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ku munsi wa gatandatu uza Imana ibishatse
cyari ikiganiro ku isoko.